va ukamiz Timotiyni sizning oldingizga yuborishga qaror qildik. Timotiy Masih xushxabarni targ'ib qilishda bizning hamkorimiz hamda Xudoning xizmatkoridir. Ularni imonda mustahkamlab, ruhlantiradi, toki bu qayg'ular bilan yana birortasi yo'ldan toyib ketmasin. Taqdirimiz qayg'uli ekanligini o'zlaringiz bilasizlar. Biz yoningizda bo'lganimizda yo'q, biz uchun qayg'usizlik bo'lmaydi, deb sizlarga ta'kidlagan edik. Bilganingizdek, xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun men ortiqcha sabr qila olmay, mabodo vasvasachi sizlarni yo'ldan ozdirmadimi, mehnatimiz behuda ketmadimi, deb imoningizning ahvolini bilish uchun ukamizni yubordim. Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Kasbi shifokor bo'lgan Xitoy masxilaridan birining hikoya qilishicha, u Masihni sevganligi tufayli Mao obraziga bosh urib sajda qilishdan voz kechgan. Uni o'lgudek do'pposlashdi. Shunda hukumat a'zolari ayyorlik bilan ish tutishdi. Shifokorning yoniga uning qarindosh urug'larini keltirib tashlashdi. Ular shifokorni o'rab olishdi. Mana uning tarixi. Mening 7 ta farzandim va xotinim bor. Ularning hammasi mening atrofimda turishibdi. Xotinim xongrab yig'lab menga dedi: "Agar siz Maoga sajda qilishga rozi bo'lmasangiz, sizni o'ldirishadi. Keyin biz nima qilamiz?" Oila a'zolarim 3 kechayu 3 kunduz atrofimda yig'lab turishdi. Xotinimning ko'zlari achchiq yoshlardan yallig'lanib ketdi. "Siz o'lib qolsangiz, bolalaringizning taqdiri nima bo'ladi? Iltijo qilaman. Oilangiz uchun sajda qiling." Ular yig'layverishdi. Yig'layverishdi. Men nima qilish kerakligini bilmasdim va nihoyat madorsizlanib men zorlandim. "Rabbi, qulinga yordam ber. Ayt, men qanday yo'l tutay?" 3-chi kuni menga Rabbining javobi yetib keldi. "Agar kim mening huzurimga kelsa-yu, o'zining ota-onasi, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa-singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi. Xudoning kuchsiz so'zlari bo'lmaydi." Egam o'z so'zlari bilan menga jon kirgizdi va o'z kuchi bilan meni to'ldirdi. Men xotinimga dedim: "Yig'lashni bas qilgin. Ko'z yoshlar bilan ishni bitirib bo'lmaydi. Rabbining shogirdi sifatida men u uchun o'limga tayyorman." Ertalabki tekshiruvda menga yana sajda qilishni majburlashdi. Men esa masxiyman deb javob berdim. "Mayli, meni o'ldirishsin, ammo men butlarga sajda qilmayman," dedim. "Agar sen bugun sajda qilmasang, unda bugun seni o'lguningcha uramiz. Keyin ko'ramiz, kuch va qudrat kimning qo'lida ekan." Albatta, men sajda qilmadim. Ana shunda ular meni yana do'pposlashga tushdilar. Rabbi meni tashlab qo'ymadi. Ammo Pilatning hovlisida Isoning urishgandagiga o'xshash his tuyg'uni boshimdan kechirishimga to'g'ri keldi. O'shanda hech kim Rabbiga rahmi kelmagan edi. U o'z hayotini bizga bag'ishladi. Rabbi uchun berishni istamagan bizning biror bir narsamiz bormikin? Oldiniga meni urib polga yiqitishdi. So'ngra arqon bilan tortib molxonaga olib kirishdi. So'ngra qattiq qilib bog'lab, oyog'imni tepaga qilib osib qo'yishdi. Xushimdan ketgunimcha rosa urishdi. So'ngra dazmollarni qizdirib, yuzlarimga galma-gal bosishaverdi. Keyingi kun ozodlikdagi odamlarning u yoqdan bu yoqqa allanimadan xavotirlanib yugurib yurganlariga ahamiyat berdim. Qiziq, nima bo'ldi ekan, o'ylandim men. Menga so'zlab berishlariga qaraganda, men kabinetdan chiqishim bilanoq boshliqning oyoqlari o'z-o'zidan og'rib shishib ketibdi. Biroq oyoqdagi qora yaralar shiddat bilan ko'payib, bir kundan keyin u olamdan o'tdi. Mana nima uchun meni kechasi chaqirtirishmagan ekan? Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.